Yle Puhe. Eetu, minkälainen pakka sulla siinä on?
Mulla on tässä tämmönen BR Agrodekki, joka on suoraan tuolta Amonketin prelluista viime viikon lopulta. Ja tässä on tämmönen pieni zombiteema, eli zombeja jonkun verran. Sitten löytyy minotaureja ja löytyy kaiken näköistä, vähän lohikäärmettäkin ja muutamat burnispellit.
Kumpi voittaa, lohikäärme vai minotauri?
Yleensä se lohikäärme, tietysti riippuu myös vähän minotaurista, mutta yleensä lohikäärme eduksi menee noi kamppailut. Sitten tässä on tosiaan punamusta, mietin välillä, että olisiko pitänyt pelaa sinistä punaisen tilalla. Siniseltä löytyy sitten enemmän noita reikkejä ja muita bonespellejä.
Eikö sulla ole mitään parempaa kuin bonespellejä ja burnspellejä?
On tuossa muutama poisto ja counteri, mutta siihen ne oikeastaan jää. Et se oli vähän semmoinen että miksi prellu ei mennyt niin hyvin, mutta ihan tyytyväinen on tähänkin kokoonpanoon.
Joo. Mä en muuten ymmärtänyt yhtään jatkokysymystä, jonka mä esitin. Matti, mitä sulla on messissä?
Mä oon ottanut ton mun metalliruohopakan, missä pyörii Solkaleo GX ja Lurantis GX. Solkaleolla mä pystyn hakemaan mun pokemoneille tarvittavat energiat ja käyttää niitä sitten noihin vahvoihin hyökkäyksiin, pystyn knokkaamaan suoraan yhden pokemoni alas.
Niin just, okei. Okay. Mikä sulla on paras pokemoni nyt tossa?
Tää Solkaleo GX, että se tekee 230 damagea. Mä en vastusta pokemonia.
Vaan 230 damagea, eihän se ole mitään.
No ei se kyllä riitä ihan kaikkea.
Okei, okay. Meikäläisen hippopotamus tekee ainakin 457 Born-spellillä. Hei, Eetu Perttula ja Matti Mäkelä, kun te tapaatte uuden ihmisen ja tulee puheeksi, että te harrastatte keräilykorttipelejä, niin mikä on tyypillinen reaktio?
Ehkä ennen ei tullut hirveästi huudeltu siitä, että oli vähän semmoinen fiilis, että siitä ei halua ehkä ihan mielellään kertoa, mutta sitten kun on tullut vähän vanhemmaksi, niin sitten on tajunnut, että eihän siinä sinänsä ole mitään pahaa. Ja nykyään se on vaan semmoinen mielenkiinto herää ja ihmiset haluaa kuulla enemmän, että mikä tässä on homman nimi ja miten tämä homma toimii.
Miten Matti, minkälaisia reaktioita tulee vastaan?
No siis periaatteessa just toi Pokemon ehkä tuossa enemmänkin silleen, että sitä mielletään aika varmaan lastenpeliksi, mutta nythän se on kuitenkin silleen, että kun itse on ollut lapsi silloin, kun se on tullut, niin sama juttuhan on monella muulla. Eli tällä hetkellä ollaan nuoria aikuisia, jotka on silloin lähtenyt liikkeelle tästä, että ei siinä sen kummempaa.
Tänään puhutaan siis keräilykorttipeleistä. Saatetaan ehkä sivuita myös muitakin pelejä, mutta lähinnä laajentaaksemme ymmärrystä siitä, minkälaisia erilaisia pelejä ylipäätään on olemassa. Sekä Eetu että Matti työskentelevät pelien parissa ja ovat pitkään harrastaneet keräilykorttipelejä enemmän tai vähemmän vakavasti.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Sen lisäksi, että olette molemmat Suomen korttiskenessä aktiivisia ja ansioituneita kavereita, niin te olette töissä tämmöisessä helsinkiläisessä liikkeessä, joka järjestää keräilykorttiturnauksia ja myös toisenlaistenkin pelien turnauksia. Joku on ehkä saattanut joskus kulkea tämän tyyppisen liikkeen ohi. Fyysisiä pelejä myyviä ketjuja liikkeitä on Suomessa useampia ja ikkunasta saattaa näkyä hyllymetreittäin erilaisia värikkäitä paketteja, joihin printattuna näkyy vaikkapa skifihahmoja tai fantasiaolentoja. Liikkeessä on sisällä välillä tämmöisiä pitkiä pöytiä, joiden äärelle on kerääntynyt usein varsin miesvaltainen joukko. Joskus edessä näkyy värikkäitä pelikortteja, joskus esimerkiksi pieniä käsinmaalattuja sotafiguureja. Joskus ehkä näkyy perus Afrikan tähteä monimutkaisemman näköisiä lautapelejä. Avatkaa vähän tätä pelien kirjoa. Siis sillä ajatuksella, että kuuntelija, jolle erilaiset fyysiset turnauspelit ei ole tuttuja, niin mitä kaikkea siitä maailmasta löytyy?
Eli ehkä tutuin on toi lautapelaaminen. Eli kaikki lautapelit, niitähän on vuosien mittaan, tulee koko ajan jatkuvan syötön lisää monimutkaisempaa. Eli ei ole tosiaan perus monopoli Afrikan tähti vaan kyseessä. Vaan niitäkin löytyy ihan eri teemoilla, eri genreihin luokiteltavia lautapelejä. Ja sen lisäksi sitten tietysti miniatyyripelit, vähän lautapelityyliset, mutta siinä itse maalataan ja kootaan ne figuurit, millä pelataan. Ja niillä on omat säännöt, oma maailma rakennettu niiden ympärille. Ja sitten tietysti niitä miniatyyripelejä on erilaisia. Esimerkiksi Star Wars-teemaa, fantasiateemaa, missä taistellaan örkeillä, näin poispäin. Ja sitten suurimpana oikeastaan tietysti nämä itse keräilykorttipelit.
Mitä on siis keräilykorttipelit?
Keräilykorttipelit on pelejä, missä voi joko tai sekä keräillä kortteja, että niillä myös pelataan. Eli sama tyylillä kuin pokeripelikortit, mutta kortteja on vaan huomattavasti paljon enemmän. Säännöt on paljon monimutkaisemmat ja tosiaan pelaamisen lisäksi niitä voi myös keräillä. Niitä voi hankkia ja niitä voi ihan keräilymielessä hankkia ilman sitä ilman että haluaisi pelata ollenkaan.
Eli jos on joskus ihmetellyt sitä, kun jossain kioskissa tai kaupoissa on siinä niin kuin kassan lähellä jotakin tämmöisiä folioon pakattuja kortteja, niin ne on siis näitä keräilykorttipelejä?
Joo, eli tosiaan siellä voi nähdä esimerkiksi jääkiekkokortteja tai Pokemon-kortteja, Magic-kortteja, että näitä on tosi montaa eri luokkaa, mutta oikeastaan kaikki on lähtenyt liikkeelle tuosta Magicista kuitenkin.
Niin se on ensimmäinen.
Joo, että
ensimmäisiä.
Joo, se on ensimmäinen ja siitä oikeastaan kaikki muut on sitten tullut perässä enemmän tai vähemmän jäljitelle Magicia, mutta sitä voidaan pitää oikeastaan, että siitä tämä kaikki sai alkunsa.
Sä pääset kohta Eetu kertomaan mulle, että miten Magicia pelataan, mutta tässä vaiheessa jo siis hahmottaakseni sitä, että mistä koko hommassa on kyse, niin tässä on siis olemassa tämä voimakas tämä keräilyelementti, johon liittyy siis näiden korttien hankkiminen ja sitten kun sä ostat kaupasta sen jonkun korttipakan, niin siinä on niitä satunnaisia kortteja, mutta sitten sä voit myös ostaa niitä satunnaisia kortteja, yksittäisiä kortteja tai vaihtaa niitä ja sitten on tämä pelaaminen.
Joo, eli tosiaan niitä voi vaihtaa kaverin kanssa. Sitten voit ostaa niitä paketteja, mistä sä et ikinä tiedä, mitä niistä tulee ja koittaa vähän tsägättää. Tai sitten sä voit tosiaan ostaa just tietyn kortin, että minkä sä haluat ja mitä sä kaipaat.
Miten kuinka paljon te tsägätätte versus sitten ostatte yksittäisiä kortteja?
No silloin kun itse aloitti pelaamaan, niin silloin tuli ehkä ostettu enemmän näitä sikoja säkissä. Eli koitettiin vähän tuuripelillä saada just niitä kortteja, mitä haluaa, mutta nykyään sitten ennemmin tulee vaihdettua ja ostettua just tasan se kortti, mitä tarvii.
Matti, vaivaudutko sä tsäkättää?
Mä tsäkätän kyllä ihan huolella. Aina kun uusi setti tulee, niin display lähtee kainaloon, eli yksi laatikollinen booster. Mä itse tykkään avata sitä, että siinä on se oma fiilis, kun sä nostat sieltä sen Mewtwo X Full Artin tai jonkun kortin, mitä sä oikeasti haluat, niin on siinä se oma fiilis. Mutta sitten totta kai pakan kannaltahan on pakko hommaa kautta vaihdella niitä kortteja sitten, että saat sen, mitä sä oikeasti tarvitset sen dekkiin.
Mikä on rahallisesti kaikkein arvokkain kortti, minkä sä oot tsägättänyt?
Viimeksi mä tsäkätin ton Mega Charizard Full Artin, mikä oli jotain 40 luokkaa, että jotain 50 luokkaa ja varmaan on ne suurimmat, mitä on saanut. Että sitten on jotain vanhempia kortteja, mitä on esimerkiksi N-Full Artti. Että silloin kun mä oon sen saanut, niin se oli arvoltaan jotain pari 30, mutta nyt se on noussut 100.
Ihan eka ajatus tietysti ainakin meikäläisillä keräilykortteihin liittyen on se, että eikö nämä pelit ole siinä suhteessa epäreiluja, että jos sulla on rahaa hankkia itsellesi hyvä pakka, niin silloinhan sä oot heti kilpaillessa etulyöntiasemassa.
Joo, toi on tavallaan totta ja tavallaan väärin, eli siihen pisteeseen, että sä pystyt kilpailemaan, sä tarvit jonkun verran toki kortteja rahaa, mutta se tulee se raja tosiakin vastaan, että kaikilla on ne samat kortit, koska loppupeleissä ne pakat ei niin paljon maksa ja niitä kortteja pystyy myös lainaa kavereilta, niin aika äkkiä tulee se raja vastaan, että kaikilla on samat kortit ja sitten se menee siihen taitoon ja muihin elementteihin.
Niin, mutta siis, että jos mulla on varaa hankkia vaikka 10 kappaletta 19 000 euron Black Lotus-kortteja Magicin, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että mä ounaan heti turnauksissa.
Se ei tosiaan tarkoita sitä, että sä et ensinnäkään saisi pelata niitä kaikkia ja
damn it!
Tosi harva turnaus, missä saat pelata edes yhtä kappaletta noita kalleimpia kortteja. Eli se ei tarkoita sitä, että saisit mitenkään parempi kuin muut.
Mä olin muuten pikkasen pettynyt, kun mä lähdin etsimään tätä kaikkein kalleinta Magic-korttia. Nämä Black Lotus-kortit on ymmärtääkseni niitä siellä niin kuin yläpäässä olevia. Ja se on siis äärimmäisen vaatimattoman näköinen kortti. Noissa monissa Magic-korteissa on noita hienoja niin kuin fantasiahahmoja ja ne on semmoisia tosi yksityiskohtaisia, mutta Black Lotuksessa on vaikka semmoinen tylsän näköinen kasvi.
Siinä on nimensä mukaisesti lootuskukka. Tosiaan se on ihan noita vanhimpia kortteja, jolloin noin korttien taiteet oli vähän yksinkertaisempia, mutta nykyäänhän tietysti tekniikka on kehittynyt ja näin poispäin. Käytetään enemmän taiteilijoita, niin nykyään kortit on paljon yksinkertaisempia ja kuvitukseltaan paljon hienompia kuin ehkä silloin ennen vanhaa.
Mikä on tällä hetkellä muuten kaikkein kallein Pokemon-kortti?
Pelattavissa korteissa on Seimin, se on just sen 50 luokkaa. Ja sitten muuten ehkä just jonkun First Edition Charizardit tuosta ihan alkuperäiset setistä, niin ne pyörii jossain tonnien paikkeilla.
Okei, mutta ei ole mitään 19 tonnin.
Ei, että sitten on jotain niin kuin siis joku Pikachu-lahjakortti, minkä on saanut jossain ihmetapahtumassa tai muuta, niin jotain tällaisia tosi häröjä kortteja löytyy. Että niillä on sitä arvoa, että niitä on jaettu vaan niin kuin joku muutama kappale tyyliin, niin siksi ne on arvokkaita.
Mä yritän vielä hahmottaa tätä ikään kuin taidon ja sitten pelaamisen käytettävissä olevien resurssien suhdetta. Ootteko te olleet ikinä sellaisissa turnauksissa tai peleissä, jossa teitä vastaan on tullut joku sellainen tyyppi, joka on voittanut teidät jollain harvinaisella tai arvokkaalla kortilla, että olette vaan mielessäni pohtineet, että Piru vie, toi ihan samantasoinen pelaaja kuin minä, mutta nyt mut hakattiin vaan siitä syystä, että toisella oli varaa ostaa kalliimmat pelivälineet.
Mulla ehkä ihan ensimmäisiä turnauksia joskus, kun on lähtenyt turnaus pelaamaan ja koittamaan vähän, että minkälaista se on, niin ihan ensimmäisiä pelejä niin on ehkä tullut sellaisia kortteja vastaan, että itse pelaisin mutta ei ole just nyt ollut rahkeita hankkia, mutta aika äkkiä siitäkin on sitten päästy, että ihan puoli vuotta tai näin poispäin, vähän enemmän turnauspelaamista, niin sitten on ollut samat vehkeet alla itselläkin.
Mites Pokemonissa?
No siis samalla lailla, että aluksi on ollut just näin, kun ei ole tiennyt, mitä on ollut, että EX-kortit oli tietenkin arvokkaita ja on arvokkaita, että niitä tuli ehkä vastaan, itse pelasin jollain perus Pikachuilla ja vastaan tulee joku isompi mörkö, joku Giratina EX, se pistää sun Pikachut matalaksi saman tien, mutta sitten muuten, niin ei toi raha ei oikeastaan siinä hirveästi ratkaisi, että siinä on tosi paljon pakkavaihtoehtoja, että halvimmat pakat lähtee alle 50, niin saat koko pakon.
Mutta paljon sun pitää, niin kuin, jos puhutaan vielä noista turnauksista näin myöhemmin, mutta että jos sä haluat pärjätä jossain vaikka oikeasti niin kuin kansainvälisissä turnauksissa, missä on rahapalkinnot, niin kuinka paljon sun pitää itse panostaa niihin kortteihin ja pakkoihin?
No siis Pokemonissa siis ihan halvimmat periaatteessa niin kuin pelattavat pakat lähtee siitä noin 50-100, niin ja mun pakat on suurin piirtein 200-300 euron luokkaa, että se sisältää ihan kaiken mahdollisesti. Pokemonissa on hyvä, että sä käytät periaatteessa samoja kortteja eri pakoissa. Eli sun tarvii kerran vaan investoida niihin.
Mites Magic the Gathering-pelissä?
Liikutaan aika samassa, että jos haluaa tosiaan isompia turnauksia pärjätä, niin 500 saat jo ihan tahansa minkä pakan. Riippuen tietysti vähän kuin vanhoilla korteilla pelataan, mutta perusturnaukseen niin just 300-400 euroa, niin saat ihan minkä tahansa pakan vaan. Et sama millä ne maailman huiputkin pelaa.
Sä mainitsit jo, että joskus Magic the Gathering-pelissä saatetaan esimerkiksi lainata kaverin kortteja, mutta mä oon ymmärtänyt, että kyseistä pelejä pelataan myös joukkueen muotoisena. Oisit sä esimerkiksi valmis ottamaan sun joukkueeseen jonkun ihan törkeä huonon pelaaja, jos sillä vaan on hyvät kortit?
No onneksi ei ole tollaista tilannetta tullut itsellä vastaan, että aina ollut kortit saatavissa, mutta ehkä jos ei kortit olisi oikein kiven alla, niin sit voisi uhrata sen yhden tiimislotin tai kaverin paikan siihen, että saisi ne hyvät kortit sitä kautta, mutta vähän kaukaa haettu, että tuntuu, että mä saan ne kortit kyllä tavalla tai toisella, että ei tarvi tuommoista uhrausta pelillisesti tehdä.
Koska näillä korteilla on tietysti rahallinen arvo, niin se varmaan myös saa jotkut ihmiset näkemään mahdollisia tilaisuuksia. Olen ymmärtänyt, että väärentämistäkin tapahtuu.
Joo, että yhdessä vaiheessa väärennökset yleistyi huomattavasti, eli Kiinan puolella alettiin painaa ihan hyvännäköistä korttia, mikä jäljitti, tämä oli tosi oikein näköistä. Ja sitten pelintekijät vastasivat siihen silleen, että noihin kalliimpiin kortteihin tuli tuommoinen erillinen hologrammi, mikä on vaikea jäljentää. Ja sitten se vähän laantui, mutta tosiaan ainahan ihmiset yrittää väärentää, mutta ei ole kyllä vielä tullut ihan niin hyvin väärennöksiä vastaan, että ei niitä pystyisi, jos oikeasti tietää noita eroja, niin ettei pystyisi sanomaan oikeat korttia väärästä.
Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Pokemon-korteissakin on näitä tapoja, miten sä voit havaita sen feikkikortin tai erottaa feikkikortin oikeasta kortista. Mä tuli vastaan YouTubessa jotain tämmöisiä videoita, missä yksi tapa selventää se, että onko kortti väärännös vai oikein, niin on leikata se ikään kuin kahtia. Koska siellä sisällä on ilmeisesti joku oikeassa kortissa semmoinen joku musta pahvi, jota sitten väärännöksissä ei ole.
Joo, mutta periaatteessa pystyt näkemään sen ihan siitä sivusta myöskin katsomalla. Että mä en ehkä lähtisi leikkelemään noita mun kortteja kyllä testaamaan sitä, että
no
onko se aito.
Nyt meni yksi pakka hukkaan.
Jep. Mutta tosiaan siis Pokemonista vielä siihen, että feikkejä liikkuu ihan älyttömät määrät Pokemonissa. Ne on tosi yleisiä ja esimerkiksi kirppotoreilla myydään ihan noita pakkoja, boosteripakkoja, mitkä on feikkejä.
Okei.
Okay. Eli se huomaa siitä laadusta, että se on niin kuin erinäköinen, että sä näet sen, jos sä tiedät, miltä alkuperäinen näyttää, mutta sitten just silleen, että jos miettii, että vanhempi ostaa vaikka lapselleen kortteja, niin siinä ei välttämättä osaa katsoa sitä, että hei, se on feikkejä, ja sitten tätä kautta tulee feikkejä, tosi paljon liikkeelle voi tulla. Mutta parhaiten siitä selviää, että jos sulla on aito kortti, niin vertaa siihen aitoon korttiin, että miltä se kortti tuntuu, miltä se näyttää, ja sitä kautta pystyy tarkistamaan, että onko se aito.
Yle Puhe.
Jotta me nyt saadaan vähän selvyyttä siitä, että minkälaisista peleistä on itse asiassa kyse, niin käydään läpi, että mitä nämä teidän kortit siis käytännössä pitää sisällään. Sun juttu Eetu on siis sen niminen peli kuin Magic the Gathering. Se on siis, kuten mainittu, ensimmäinen keräilykorttipeli ja se on syntynyt siinä, oliko se 90-luvun alussa?
Joo, 1993 sen niminen jenkkiherrasmies kuin Richard Garfield perusti tämän pelin.
Ei sukua sille kissalle.
Ei tietääkseni, että muutenkin oli tai tekee vieläkin lautapelejä ja muita on pelimaailmassa mukana, mutta on niinku astunut oikeastaan tästä pelistä sivuun. Eli pisti tämän pelin alkeille ja siitä sitten homma lähti. Sai hyvän vastaanoton ja ekat kortit oli oikeastaan paperi- ja pahvilappu, mihin oli itse kirjoitellut ja piirrellyt ja siitä sitten lähdettiin kehittämään. Nyt ollaan tultu aika pitkälle niistä ensimmäisistä korteista.
Mikä tämän pelin maailma on? Siis onko tässä joku story? Mitä hahmoja tässä pelissä on? Kerro.
Eli tässähän tulee uusia sarjoja muutaman kuukauden välein. Jokainen sarja on oikeastaan oma teema. Et nyt tulee just nyt perjantaina julkaistaan uusi sarja ja siinä on teema Egypti. Egypti-teema. Eli täällä on kaiken näköistä örkkiä, demoneita, lohikäärmeitä, hiisiä, maahisia, kaiken näköisiä. Eli fantasia-teemalla oikeastaan liikutaan.
Niin just. Huomenna siis on 28. huhtikuuta. Heille myös tiedoksi, jotka kuuntelevat podcastina tätä ohjelmaa. Ja jos kuuntelet radiosta, niin pistä toki ohjelma tilaukseen. Mutta siis sä mainitsit örkkejä ja me puhuttiin tuossa oli jo jotain lohikäärmeitä. Eli siis puhutaan fantasia-teemaisesta maailmasta, mutta se story. Löytyykö jotain tämmöistä niinku isompaa tarinaa tämän kaiken takana? Ketkä tässä niinku taistelee?
No nämä sarjat alkanut viime aikoina liittyä enemmän toisiinsa. Eli täällä on tämmöisiä planeswalkereita nimeltä. Eli ne on vähän tämmöisiä jumalantapaisia olentoja, jotka sitten seikkailee näissä eri maailmoissa ja eri ajankohdissa. Eli ne matkaa ajassa ja taistelee toisiaan vastaan. Eli nyt tosiaan hypättiin Egyptiin ja en tiedä mihin seuraavaksi mennään, ei ole vielä kerrottu, mutta ollaan oltu kaiken näköisessä, ollaan oltu idässä. Siellä oli enemmän lohikäärmeitä toki tuolla Japanin suunnalla ja näin poispäin. Eli ne kamppailee keskenään ja sitten maailma vaihtuu siinä taistelun tiimellyksessä.
Kun tätä peliä pelataan, niin onko tällä tarinalla sun mielestä sen kokemuksen kannalta mitään suurempaa merkitystä? Liittyykö tähän peliin mitään eläytymistä? Vai onko nämä vaan pelivälineitä, nämä kortit samalla tavalla kuin kiekko tai mailla lätkässä?
Se riippuu paljon pelaajasta, eli jokaisessa kortissahan on tosiaan artistin tekemä oma kuvitus ja sitten näistä löytyy jokaisesta kortista vielä vähän taustatarinaa itse tuossa kortissakin. Itselle se tarina ei välttämättä ole ihan se ykkösjuttu, että mä oon niin hirveän kilpailullinen, niin mä oikeastaan pidän näitä vähän enemmän melkein pelivälineinä, mutta ymmärrän kyllä ihan hyvin, että monelle se on tärkeää, että on justiin lohikäärmeitä koko pakka täynnä, eikä just esimerkiksi puolet zombeja, puolet lohikäärmeitä, eli pysyy siinä omassa teemassa.
Tohdit sä näyttää mulle muuten yhtä korttia, niin mä pääsen vähän tunnistelemaan, että minkälaisesta on kyse. Jes, eli tää on tämmönen siis, onko tässä sulla on joku tämmönen suoja tähän päälle laitettuna?
Joo, että aina kannattaa kortit olla suojattuna, koska se hinta tippuu niin huomattavasti, jos siinä on muutamakin naarmu, eli se on ihan se ykköslähtökohta. Eli heti kun kortin saat käteen ja aiot sille jotain tehdä, niin kannattaa aina laittaa toi korttisuoja.
Okei, eli tässä on tämmöinen ilmeisesti joku jumalhahmo, tämä on tämmöinen valtavan kokoinen tyyppi tässä kuvassa, joka seisoo tämmöisessä dramaattisessa myrskymaisemassa, tämmöinen valtava sauva päässä. Näyttää ehkä vähän tämmöiseltä niin kuin egyptihenkiseltä hahmolta ja sitten tässä on tämmöiset suuret kansanjoukot, jotka ovat kerääntyneet tämän legendaarisen olennon ympärille. Tässä lukee legendary creature ja God, no niin, jumalhahmo. Ja sitten tässä on tämän kuvan alla on jotain tämmöistä kuvailua ilmeisesti siitä, että mitä se kykenee tekemään.
Joo, eli kuvan alla tosiaan lukee, että mitä se pelillisesti tekee, eli mitkä sen säännöt on. Ja sitten kuva ja nämä muut tämmöiset asiat, niin on sitten sitä taustatarinaa. Ja tämä on just tosiaan, niin kuin huomasit, niin tämä on tämän uuden Egypti-teeman yksi näistä pääjumalista. Eli liittyy hyvin vahvasti myös siihen taustatarinaan, mikä tämän uuden sarjan ympärillä pyörii.
Eli miten se pelaaminen siis käytännössä Magic the Gathering-pelissä tapahtuu?
Eli molemmilla pelaajilla on joko itse, tai siis itse tekemä pakka. Ja pakka on yleensä noin 60 kortin kokoinen ja molemmilla pelaajilla on pelialussa 20 elämäpistettä. Ja sitten korteilla tavalla tai toisella koitetaan saada vastustajapelaajan elämäpisteet nollille, jolloin sitten se peli voitetaan. Ja matsi koostuu aina siitä, että paras kolmesta periaatteella. Eli kun kaksi kertaa saat tiputettua vastustajan elämät nollan puolelle, niin sitten sä voitat sen yksittäisen matsin.
Niin just. Ja onko tässä siis sillä tavoin, että tässä on niinku tämmöisiä hahmoja, jotka taistelee toisiaan vastaan ja sitten sä mainitsit, että tässä on jotain tämmöisiä siis loitsuja?
Joo, eli täällä on tosiaan noita itse olentoja, mitä on just kaikki zombit, lohikäärmeet, menninkäiset. Ja sitten on loitsuja, millä sä saat esimerkiksi niille jotain lisäkykyjä tai pystyt vaikuttamaan sun vastustajan tekemisiin. Eli loitsut ja hahmot, ne tekee vähän eri asioita, mutta niitäkin on tosiaan kortteja on yli 10 000. Eli siinä on aika laaja valikoima, että mistä valita, mitä sinne pakkaas sujautat.
Niin, eli siis pelin tavallaan varianssia ja erilaiset pelitilanteiden muunnelmat tulee siitä, että siinä on siis olemassa nämä hahmot, jotka yhdistetään loitsuihin. Ja ne yhdistelmät voi olla siis hyvinkin moninaiset.
Joo, yksinkertaisuudessaan noin. Eli tosiaan korttiyhdistelmiähän on äkkiseltään laskettuna aika hirveästi. Ja niistä voi rakennella mielisiä yhdistelmiä. Toiset toimii paremmin, toiset huonommin. Ja niillä tosiaan koitetaan sitten nujertaa se vastustaja.
Mitä se Black Lotus tekee?
Se on itse asiassa, se ei tee hirveästi, eli sillä saa tämmöistä resurssia, eli manaa. Jokainen loitsu vaatii manaa, että sä pystyt sen käyttämään. Eli tämmöistä, mitä nyt sanoisi, sä joudut niinku ostamaan sen loitsun. Niin se Black Lotus tekee 3 tämmöistä manaa, eli sillä sä et pysty tehdä sun vastustajalle periaatteessa yhtään mitään.
Niin, eli siis onko se sillä tavoin, että mä pystyn sitten ottaa, että mulla on zombihahmo ja sitten mulla on Black Lotus, niin se tarkoittaa sitä, että mä voin sillä mun hahmolla iskeä 3 loitsua sen vihollisen hahmon päälle.
Ei mennyt ihan sinne päin. Se menee niin päin, että sillä Black Lotuksella pystyt kutsumaan sen sun zombin sinne pelikentälle.
Okei.
Okay. Eli sä tarvit jonkun houkuttimen, että se zombi jaksaa edes ryömiä sinne sun puolelle jeesailemaan, niin se Lotus voi olla siinä sitten se avaintekijä.
Okei, me voidaan vielä vähän hion näitä meikäläisen Magic the Gathering-taitoja tässä päivän mittaan, mutta miten kun esimerkiksi shakissa on tietysti tämmöisiä niin kuin kuuluisia avauksia ja niiden muunnelmia, niin löytyykö Magic the Gathering-maailmasta korttien tai näiden hahmojen ja loitsujen semmoisia yhdistelmiä, jotka on kirjoitettu lajin historiaan, jotain semmoisia tosi legendaarisia?
On sellaisiakin. Että nykyään netistä pääsee helposti kopioimaan parhaita listoja tai niin kuin pakkoja. Että sä voit suoraan ottaa 1:1 pakan ja se ei tietenkään tarkoita, että saisit yhtä hyvä kuin sen pakan tekijä, koska sillä on paljon enemmän kokemusta kuin sulla sen pakan kanssa. Mutta sitä kautta sä voit esimerkiksi tutkia just näitä korttiyhdistelmiä, koska sehän on hirveän vaikeaa, jos sä olet sieltä 10 000 korttien joukosta alkaa itse miettimään, niin sä voit ottaa vähän osviittaa tolleen jo löydetyistä yhdistelmistä.
Mutta avaa vielä näistä yhdistelmistä. Mua siis kiinnostaa siis se, että onko nämä yhdistelmät, jos niillä pelataan tavallaan toisiaan vastaan, niin onko se sillä tavoin, että mitkä on niinku ne erilaiset muuttujat tavallaan niissä yhdistelmissä? Et mä mietin sitä, että voiko vaan, niinku, onko joku semmoinen ultimaalinen joku kombo, millä voitetaan kaikki, vai onko ne yhdistelmät sellaisia, että jotkut toimii toisia vastaan paremmin ja sitten taas jotkut toisia vastaan paremmin?
Se on just noin, eli toiset yhdistelmät toimii toisia pakkoja vastaan paremmin ja toiset pakat taas ei oikeastaan niistä välitä ollenkaan. Tämä on vähän semmoista kivisakset paperimeininkiä myös, eli kun sä lähdet turnaukseen, niin sun pitää myös miettiä sen oman pakan rakentamisen lisäksi sitä, että millaisia pakkoja ne pelaa. Eli se on yksi suuri osa sitä pelaamista, turnauspelaamista varsinkin, eli sä vähän niin kuin ennakoit, että mitä sua vastaan tulee, niin sä osaat valita ne omat yhdistelmät paremmin.
Eetu Perttula, kun sä oot ollut tämmöisissä isoissa kansainvälisissä turnauksissa pelaamassa, niin oot sä esimerkiksi, voiko mitenkään tietää esimerkiksi, että ketä sua tulee pelaajia kenties vastaan ja ehkä vähän pohdiskella, että tämä tyyppi on joskus käyttänyt tämän tyyppisiä hahmoja, niin otanpa pakkaa, niin tämmöisiä kortteja.
Joo, pystyisi päätellä, mutta kun ne on vaan tuppa olemaan niin hyviä siellä isoissa turnauksissa, niin sille ei hirveästi ole siinä vaiheessa väliä, että vaikka sä tietäisit tasan tarkkaan, että mitä sulla on vastassa, kun siellä on sitä just ammattilaispelaajaa vastassa, niin siitä ei hirveästi saa hyötyä, vaikka sä arvaisitkin, että mitä siellä on. Mutta toki, kun lähtee isoa turnauksia, niin pitää miettiä, että mille se suurin osa, mitä hän kortteina mahtaisi pelata, ja sitten miettii ne omat kortit sen mukaan.
Matti, Pokemon keräilykorteillakin on pitkä historia.
Joo, se on alkanut vuonna 96-97, silloin kun tuo Pokemon-videopeli alkoi, eli Pokemon Red ja Blue tuli ja Pokemon-buumi alkoi. Niin siinä sivussa tuli tosiaan tuo korttipeli myöskin, ja se on jatkunut ihan siitä asti sitten tänne. Tähän päivään asti jatkuu edelleen tosi hyvin, että aina tulee uusia videopelejä, tulee uusia kortteja, ja sitä kautta toi pysyy hyvin elossa.
Miten kun, siis Pokemon-videopelithän on aina olleet tosi suosittuja, mutta tietysti viime kesän tämä Pokemon Go-villitys oli varmasti Pokemon-skenessäkin aika omaa luokkaansa. Millä mielellä sä seurasit tämän Pokemon-huuman kehkeytymistä?
No tuli mentyä ulos paljon enemmän kuin normaalisti. Olin osana siellä juoksemassa Pokemonien perässä, ja siis tosi hyvinhän toi teki tosi hyvää tuolle skenelle, että saatiin No se oli hyvä kaupalla huomata just tämä, että tuotteet loppu aivan käsistä. Siis kaikki myytiin loppuun, että mitään ei ollut saatavilla. Ja totta kai osa näistä pelaajista on edelleen mukana skenessä. Ja se on tosiaan nähdä, että se siis auttoi omalta osaltaan tuota korttipelin maailmaa myös tosi paljon.
Tässä vaiheessa muuten vielä nyt kun tuli nämä videopelit mainittua, niin siis mä tiedän esimerkiksi Eetu sen, että sä et ole kauheasti innostunut esimerkiksi konsolipeleistä. Mikä teidän mielestä on nimenomaan että fyysisten korttien viehätys? Mistä se niin kuin kumpuaa?
Mun mielestä just se, että siinä on, niin kuin se, että siinä on kanssakäymistä toisen ihmisen kanssa. Mun mielestä se on se yksi tärkein osa-alue kyllä. Ja sitten se, että mä tykkään niitä noista fyysisesti kortteja räplätä pitää käsessä, sekoittaa pakkaa, miettii fyysisesti, nähdä ne kortit ja katsoa sitä tilannetta ihan niin kuin silleen. Sä näet sen tilanteen sun edessä, niin se on, siitä mä tykkään.
Mä oon samaa mieltä, että just se, että pääsee olemaan niiden sen peliporukan kanssa ihan kasvatusta. Että mulla itsellä on suurin osa kaveripiiristä on just niitä, kehen mä oon tutustunut silloin aikoina, niin kun aloin pelaamaan enemmän aktiivisesti, niin ne on ihan vieläkin parhaita kavereita tälläkin hetkellä. Eli sitä kautta on jäänyt paljon ystäviä, kavereita, tullut ton pelin kautta sitten itselle.
Semmoinen muuten täytyy vielä palata. Mä tuossa alussa sanoin, että se oma kokemus usein, kun menee esimerkiksi tämmöisen pelikaupan ohitse, on se, että se on aika miesvoittosta se pelaaja aine siellä sisällä. Onko mun impressioni yhtään suuntaa antava?
Kyllä sä oot aika pitkälti oikealla jäljellä, eli miesvoittosta on tämä homma, mutta kyllä toki löytyy naispelaajiakin, että ei se ole yhtään poissuljettua, mutta on huomattavan miesvoittosta ainakin tällä hetkellä.
Okei, mutta siis Pokemonit. Miten Pokemoneja pelataan, jos puhutaan näistä korteista?
Joo, eli siis siinä on ideana se, että sulla on samaan tyyliin, sulla on Pokemoneja, millä sä pelaat. Ja sun ideana hakee, eli on ne Pokemon-kortit, mikä on se perusmekaniikka, millä se peli lähtee liikkeelle. Eli sulla pitää olla yksi Pokemon pöydässä, ja sit sä rupeat sillä laittamaan erilaisia energiakortteja. Ja kun sillä Pokemonilla on energiaa, niin sit se pystyy aina hyökkäämään ja tekee tamakee vastustajan Pokemoniin. Ja tämä ero tosiaan Magicista aika paljon sillä, että tässä ne Pokemonit taistelee keskenään, eikä pelaajat taistele keskenään. Eli tamake tehdään Pokemoneihin, eikä pelaajiin. Ja kaikki energia esimerkiksi on Pokemonille NS-henkilökohtaista. Ja sitten siinä on erilaisia kortteja, itemeitä, millä sä haet esimerkiksi kortteja, että sä saat sen tietyn Pokemonin pöytään, minkä sä tarvit just siinä tilanteessa. Ja sitten erilaisia supporter-kortteja, mitä sä pystyt sitten pelaamaan yhden per vuoro. Ja se antaa sulle jonkun tosi hyvän etulyöntiaseman esim. Diskartaa sun käsi ja nostaa 7 uutta korttia, jolloin sä saat uusia aineksia, millä sä voit sitten lähteä hakemaan niitä kortteja, mitä sä tarvitset sen sun peliin tällä hetkellä.
Ja oli sillä, että Pokemonissakin on siis suurin piirtein 60 korttia
joo,
kuitenkin pakassa?
Pokemonissa on tasan 60 ja siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, ellei mennä sitten limited pelaamiseen, missä on sitten 40 korttia, mutta ei siitä enempää.
Tohditko sä mulle antaa katseltavaksi yhden kortin?
Joo.
Nääkin lienee tämmöisissä suojapaketeissa, totta niin mä ihan pääsen tätä katsoit, mitä takakannat löytyy. Okei, tämä on värikäs. Tämä on Solga Leo GX. HP hitpointseja 250 hitpointsin tunnistan tuot videopelien maailmasta. Ja tässäkin siis tämä on tämmöinen siis värikäs hologrammikortti, jossa on tuommoinen aika näyttävän näköinen Pokemoni, värikäs sellainen. Ja sitten tähän kuvan päälle on printattuna ilmeisesti ominaisuuksia ja sitä, että minkälaisia asioita tällä voi oikein tehdä.
Joo, siitä löytyy tosiaan se ability. Ja sitten siitä löytyy hyökkäys, mitä se Pokemon tekee.
Okei. Okay. Wow. No niin, nyt mun pitäisi vaan päättää, että kumpaan mä olen näistä pelaa. Kuinka paljon, mitkä on Suomen siis yleisimmät keräilykorttipelit, mitä pelataan?
No juurikin nämä kaksi.
Näin just.
Joo.
Ja mitä muita sitten on? Että jos haluaa olla tosi ernu, erilainen nuori tai erilainen aikuinen, mikä on sitten se valinta?
Kolmanneksi suurin on varmaan tuo Yu-Gi-Oh! Korttipeli, mistä on ehkä TV-stäkin joillekin tuttu. Sitten löytyy vähän pienempiä korttipelejä, Vanguard muun muassa. Ja sitten Final Fantasysta on tullut korttipeli ja Star Warsista on tullut myös tämmöistä korttipeliä. Eli näitä tulee oikeastaan koko ajan pienempiä korttipelejä uusia, mutta noi on ne kolme isointa.
Onko noissa jotain semmoista, että tietyn tyyppiset ihmiset pelaa jotain tiettyä peliä tai tietyn ikäiset ihmiset pelaa jotain tiettyä peliä?
No sen nyt on ainakin huomannut, että Magickia pelaa ehkä Pokemon-pelaajia vähän vanhemmat, eli se Pokemon on vähän yksinkertaisempi, sopii nuoremmille. Niin mutta joo, tietysti ihan mihin itse on kiinnostunut, eli sitä voi myös miettiä, että tykkääkö skifistä vai fantasiasta ja miettiä sitä omaa valintaa vähän senkin pohjalta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Eetu Perttula, Matti Mäkelä, kun te olette tässä esitellyt näitä kortteja, niin mä huomaan, että kun mä oon innokas videopelaaja, niin mä hieman ehkä tästä pelimekaniikasta saatan jotenkin päästä vähän kärrylle. Tai ainakin näistä termeistä, kun mä kuuntelen teitä. Hitpointsit on tuttuja peleistä, samoin mana jostakin niin kuin Diablon maailmasta. Mutta ymmärtääkseni myös se, että miten nämä pelit ikään kuin systeemeinä toimii, on jossakin määrin myös analogisia siis videopelien kanssa siinä suhteessa. Että siinä, missä esimerkiksi videopeleihin saattaa tulla päivityksiä, ja näihinkin peleihin tulee päivityksiä siinä, missä jossakin tämmöisessä FPS-räiskinnässä, missä esimerkiksi kilpapelataan, niin siihen saattaa tulla jotakin tämmöisiä päivityksiä, jossa hiotaan esimerkiksi hahmojen välisiä ominaisuuksia, että se peli toimisi jotenkin pelillisesti paremmin. Niin tässä tapahtuu samanlaista päivitystä näiden pelien maailmassa.
Joo, se on ihan totta. Eli kortteja on tämmöinen niin sanottu bännilista, eli lista korteista, mitä ei saa pelata. Ja sitä päivitetään sen mukaan oikeastaan turnauksien mukaan. Eli jos joku kortti pärjää liian hyvin pelin tekijöiden mielestä, niin sitten se yksinkertaisesti laitetaan sinne listalle ja homma kääntyy päälaille, eli sitten taas uusille korteille aukeaa tilaa.
Päteekö tämä sekä Magickiin että Pokemoniin?
Joo, Pokemonissa bännilista on tosi pieni ja sitä päivitetään. Ei päivitä hirveästi. Ne tekee yleensä tasapainoisia kortteja aika lailla.
Kuinka paljon porukkaa huonona, jos bännilistalle menee joku oma lempikortti?
Kyllähän se harmittaa ja tietysti se vaikuttaa myös kortin hintaan. Eli silloinhan kortti tulee melkeinpä pelikelvottomaksi, jos sitä ei saa enää sitten pelata noissa turnauksissa. Eli se on myös siinä mielessä iso juttu monelle. Että jos sulla on hirveä nippu jotain tiettyä korttia ja se meneekin kieltoon, niin mietipä sitten, että mitä sä niillä korteilla teet.
Voiko näitä muuten ajatella mitenkään sijoituskohteena?
Voi toki, eli monethan spekuloi korteilla, eli katsoo, että joku kortti on tällä hetkellä hyvin alhaalla ja ostaa ison nipun niitä siinä toivossa, että jossain vaiheessa vaikka joku sattuisi voittamaan ison turnauksen tällä ja siinähän vaiheessa yleensä kortin hinta nousee niin kuin moninkertaiseksi.
Niin just aivan, eli jos nähän ymmärsi, että turnausten jälkeen, niin sitten nämä pakat otetaan myös syyniin, että minkälaisella pakalla voittaja pelasi ja sitä kautta tietysti sitten tämä hinta-asiakin tulee kysymykseen.
Joo, just noin se toimii, eli Jos jossain turnauksessa joku tietty pakka on pärjännyt hyvin, niin jonkun sen pakan nimikkokortti voi vaikka viisinkertaistua ihan noin muutamassa päivässä.
Avatkaa vähän tätä turnauskeneä. Mä oon tässä maininnutkin, että on olemassa isoja kansainvälisiä kisoja, joissa on paljon rahapalkintoja. Matti, säkin oot jossain kisoissa käynyt, Eetu vähän enemmän. Kertokaa tästä puolesta.
Eli turnauspelaajan tie menee oikeastaan silleen, että aluksi pelataan vähän pienempiä turnauksia ja sitten jossain vaiheessa kun alkaa kiinnostaa se isolle maailmalle pääsy enemmän, niin sitten aletaan käydä tämmöisissä niin sanotuissa karsintaturnauksissa. Ja sekä ei vielä riitä, että sä voitat tällä hetkellä karsintaturnauksen, vaan sieltä sä pääset vielä isompaan turnaukseen. Ja siellä, jos sä pärjäät, niin sitten sä pääset oikeastaan tänne niin kuin lajin huipulle näihin isoimpiin kekkereihin.
Mites, minkälaisista palkinnoista puhutaan, jos puhutaan siis näistä niin kuin kansainvälisistä isoista kekkereistä?
No ihan noissa isoimmissa eli Pro Tour-tason turnauksissa niin voittajat saa kymmeniä tuhansia dollareita, mutta ne on sitten ihan näitä isompia. Eli siellä liikkuu ne isot rahat ja näissä pienemmissä turnauksissa on sitten enemmän just pääsyä näihin isompiin turnauksiin ja matkustamista. Eli niistä ei sillä tavalla niin kuin tienaa rahallisesti varsinaisesti.
Sä olit käynyt, Matti, Lontoossa, oliko se 2015 tämmöisessä isommassa Pokemon?
Itse asiassa oli tänä vuonna.
Ai se oli tänä vuonna, okei. Okay.
Joo, tuossa joulun aikoihin suurin piirtein siinä vaihteessa kävin Lontoossa ja se oli tosiaan, sinne ei ollut mitään pääsykarsinta turnauksia ja sinne pääsi ihan kuka tahansa pelaan. Se oli noin 500 henkeä pelaamassa ja tosiaan pääpalkintona oli 10 000 euroa ihan siinä pääturnauksessa ja sitten siinä oli vielä silleen, että top 64 asti tosiaan, niin vielä siinä top 32 ja 64kin sai $500 palkintona, että siinä oli tosi hyvät palkinnot.
Miten sä pärjäsit?
No se meni aika heikosti, että se oli hyvä reissu ja opettavainen reissu, mutta turnaus ei oikein lähtenyt.
Ja Eetu, sulla on aika mittava turnauskokemus myös ulkomailta.
Joo, no mä oon kolmisen kertaa käynyt tuolla Jenkkien puolella ja sitten tuossa viime syksyllä Australiassa, mutta ehkä näin myöhemmin oppinut pitää noita eri turnausmatkoja sit enemmän niin kuin myös reissaamisena ja tämmöisiä elämyksinä. Eli pelissä on kumminkin sen verran myös sattumaa, eli sä et voi aina olettaa, että sul menisi hyvin. Toki sitä toivois, mutta kokemuksina ne on tosi hienoja päästä matkustelemaan niinkin paljon.
Mikä se sun paras sijoitus tähän mennessä on?
Jaa, mä en noista turnauksista hirveästi ole pitänyt kirjaa, eli nämä on aina kaksipäiväisiä turnauksia ja ensimmäisen päivän jälkeen parhaat pääsee sinne toiselle päivälle pelaamaan, ja mä en ole sinne asti päässyt, mutta 9 oltiin tuossa Suomen joukkueen kanssa ensimmäisessä tämmöisessä tiimikisoissa, niin se on ehkä paras suoritus tähän mennessä.
Onko suomalaisissa keräilykorttipeli saavutuksissa näissä isoissa kisoissa mitään semmoista, mistä olisi kannattanut joskus lähteä torille?
No 2008 Antti Mali voitti MM-kultaa tai MM-kisat, eli en nyt muista, että tavattiinko torilla silloin, mutta silloin tuli Memphisistä tosiaan voitto Suomeen, että se oli aika iso juttu suomalaisessa skenessä.
Minkälaisia siis nämä turnaukset ihan käytännössä paikan päällä on? Miltä turnauksissa näyttää? Mikä se on se meininki?
Ne on isoja halleja, siellä on hirveästi pelaajia. Se on aika semmoista rauhallista meininkiä periaatteessa, eli ulkopuoliselle halli on täynnä pöytiä, siellä ihmiset istuu ja hirveästi kuuluu kortin sekoituksen ääntä ja kuulutuksia ja tuomareita juoksee siellä tämmöiset erilliset tuomariasut päällä ja siis se on tosi tämmöistä, mitä sen nyt sanoisi, vähän niin kuin kiireellistä, mutta silti rauhallinen meininki siellä. Kaikki keskittyy sen omaan tekemiseen.
Mä kävin katsomassa jotain kuvia jostain tämmöistä kisoista ja aika monessa kuvassa oli tämmöiset siis pitkät pöydät, joiden äärellä ihmiset pelasivat. Siis semmoiset niin kuin tupapöydät kertaan 8 ratkaisut.
Joo, että ne on tosiaan pitää olla pitkät, koska siellä on satoja tai joissain tapauksissa tuhansiakin pelaajia. Niin pöydät on tosi pitkiä, eli mihin nyt vertaisi, jos on Harry Pottereet kattonut, siellähän ne syö niissä hirveän pitkissä ruokapöydissä, niin vähän sama meininki.
Niin, ja siellä sitten loitsuja heitellään niin kuin Harry Potterista. Mutta miten nythän me ollaan nähty se, että e-urheiluhan on tullut hirveän näkyväksi, siis ihan urheilukanavia myöten näytetään ja Ylekin näyttää jotain tämmöisiä e-urheilumatseja, niin miten pelikorttiskene, onko löytänyt kuinka tuonne niin kuin striimien maailmaan?
Joo, että kyllä noita isompia turnauksia ihan live-striimataan ja niitä pääsee sieltä katselemaan. Että kyllä niissä on ihan omat kommentaattorit, jotka tietää asiasta ja sitä pääsee seuraamaan kyllä ihan live-reaaliajassa.
Onko se muuten siis tämmöinen peruskysymys jää kysymättä, kun kortit on siinä niin kuin pelaaja edessä ja aletaan käymään kisaa, niin ilmeisesti ne pidetään siis piilossa?
Joo, eli sä et tosiaan tiedä, kun peli alkaa, että mitä vastustaja pelaa.
Niin just aivan, mutta joo, tämä täytyy niin kuin striimissä jotenkin huomioida, että pelaajille ei ole mitään sellaisia korvanappeja, missä joku katsoo striimiä ja kertoo sitten, että hei, tuolla on muuten tuommoiset loitsut tulossa.
Joo, ne on semmoiset alueet, suljetut alueet, missä pelaajat ei tosiaan kuule sitä ulkopuolista kommentointia.
Miten te alun perin löysitte keräilykorttipelit?
Mulla kävi silleen, että mun lapsuuden paras kaveri oli Suomen ruotsalainen isoveljensä kanssa sitten alkoi yksi päivä pelaamaan ja mä nyt silloin, toi ruotsi ei taittunut vielä ihan niin hyvin ja mä se ootin, että vähän siistiä, että tämmönen magic-taikapeli, että kohta alkaa niin kuin tapahtuu ja rätisemään ja sit ne siinä lattialla istui ja käänteli kortteja, puhui ruotsia ja yhtäkkiä ne keräsi kortit pois. Sit mä olin silleen, että alatteko te kohta nyt sitten pelaamaan ja sitten tää mun kaveri sanoi, että joo, että se peli oli jo siinä. Sitten sen jälkeen mä olin, että nyt mun on ihan pakko saada niin kuin tietää, että miten tämä homma toimii. Että tossa käänneltiin ja hirveästi kaikkea tapahtui, mutta mä en ymmärtänyt niin kuin yhtään mitään. Ja siitä se kiinnostus sitten heräsi ja aloin ottaa selvää, että mikä tämä magic on.
Ja se on kyllä ollut sun kohdalla aika intohimoinen tämä magicin suhde, koska sähän teit vielä sun siis opinnäytetyön osana, järjestit tämmöisen niin kuin ison tapahtuman, jossa pelattiin muun muassa magicia.
Joo, Magicin suomestaruuskisat oli muutama vuoden ollut katkolla ja niitä ei ollut virallisesti järjestetty, niin sitten päätettiin järjestää ne pitkästä aikaa uudestaan ja laittaa pokaalikiertoon, niin tuli sitten järkättyä semmoisetkin tuossa 2016.
Miten, Matti, mikä sun ensikosketus on näihin peleihin?
No siis se on ihan sieltä alusta asti, eli 96-97 tällöin, kun oli 6-vuotias, 7-vuotias ja Pokemon oli aivan kaikkialla, niin totta kai itse oli aivan täydessä Pokemon-boomissa silloin ihan pikkulapsena, että kaikki rahat, mitä vaan sai, viikkorahat, muuta, aina vaan Pokemon-boostereita ja Pokemon-limua ja Pokemon-pelejä ja Pokemon-piirrettyä ja ihan sama mitä Pokemonia ja siitä se tosiaan on jäänyt päälle, että siinä oli pitkä tauko, mulla oli sitten sen jälkeen, kun se alkuhuuma loppui. Mutta sitten noin 5 vuotta sitten mä oon suurin piirtein palannut perin pariin, tosiaan kun on ollut myös töissä pelikaupassa ennen jo Poromakiaa, niin sitä kautta sitten löysin tämän pelin uudestaan. Sitten oli oma tämmöinen kaveriporukka, millä pelattiin tosi paljon, mutta silloin se ei ollut vielä turnauspelaamista, eli pidettiin hauskaa, katsottiin, että mikä tämä peli on ja keksittiin jotain vitsipakkoja ja vähän pelailtiin ja katsottiin mikä meininki. Ja sitten noin vuosi sitten suurin piirtein, niin päätin tuossa Pokemon SM-kisoihin menin pelaamaan. Ja sitä ennen jo vähän tuli otettu kokemusta. Ja nyt tämä kausi on tullut pelattu, että mä pyrin pelaamaan joka kuukausi ainakin noin yhdessä turnauksessa. Ja sitten vielä online-turnauksia myöskin.
Minkälainen on vitsipakka?
No siis se on just tämmöinen pakka, missä niinku ei ole katsottu siis netistä listaa, vaan sä oot silleen, että hei, tässä on tämmöisiä kortteja, heitetään kasaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eli siitä ei ole semmoista niinku NS-kokemusta, että millainen pakka se on, vaan että sä vaan katsot jotain kortteja, mitkä näyttää hauskalta yhdessä ja heität ne kasaan.
Teillä molemmilla on tämä kilpapelaaminen iso juttu, mutta että kuinka isossa osassa harrastuksen viehätystä on nimenomaan tämä korttien hankkiminen?
Joskus mulla oli ihan hirveästi kortteja, mutta sitten pikkuhiljaa alkoi karsiutumaan, kun ei vaan aika riittänyt vaihtelua niin paljon. Ja nykyään tuntee oikeastaan niin paljon näitä pelaajia, että saa lainailtua yleensä suurimman osan korteista. Eli enää ei löydy ihan niin montaa tuhatta korttia. Onhan se ihan hyvä niinkin, kun ei ole kaikki kaapit ja pöydät pullollaan kortteja. Mutta toki niitä oli kiva myös omistaa ja selailla silloin tällöin, että mitä kaikkea on tullutkaan hankittua.
Mulla taas on silleen, että mä itse tykkään myös kerätä tosi paljon. Mulla on alun perin lähtenytkin tää keräämisestä ja pelaaminen on tullut sitten siihen kylkeen. Ja edelleen tykkään kerätä. Esimerkiksi Mewtwo ja Mew on Pokemonit, mitä mä tykkään kerätä. Mulla on kaikki kahta lukuun ottamatta kortit, mitä niistä on ikinä julkaistu. Ja samoin kaikkea siistejä kortteja tulee edelleen kerättyä. Ja totta kai mulla sitten taas on ne kaapit täynnä tuhansia kortteja.
Mikä se on se kortti, mitä sä keräilet?
Mewtwo ja Mew.
Mutta mitä ne niinku on?
Ne on ne ensimmäisen generaation legendaariset Pokemonit, mitkä on tullut silloin ihan alkuperäiset Pokemonit.
Minkälainen hahmo se on ja miksi juuri se?
En mä tiedä, siis Mewtwo on tosiaan Mewn klooni.
Mutta minkälainen on Mew?
Mä voin näyttää sulle.
Yes.
Mulla on täällä sulle kansiollinen Mewtwo tai Mewtä mukana, niin katsoppa siitä.
Okei. Se on siis, se on tämmönen, se näyttää, se on ehkä vähän tämmönen kissamainen hahmo, vaaleanpunainen, pitkä häntä. Sillä on tämmöset, siis jos mun pitäisi nyt kuvailla, että se on tämmönen hyvin yksinkertaisen, niin kuin, tai se on siis kissanpennu vähän näköinen ja vaaleanpunainen. Ja sen ympärillä on tähtiä ja sitten on myös tämmösiä sateenkaaria ja joo, Japanissa varmaan sanoisivat kawaii.
Kyllä, kyllä, juuri näin.
Mitä se tekee?
Siis se auttaa ihmisiä ja tekee muut vastaavaa. Ja sitten tosiaan toi Mewtwo, mikä on sitten siitä tehty se klooni, niin se on sitten taas vähän vihane ihmisille, kun sitä on kloonattu. Ja se sitten taas haluaa enemmänkin vaan tuhota asioita. Ja sitten nämä on mun mielestä hauska synergias keskenään nämä Pokemonit. Et toinen on tämmöinen hauskaa kawaii söpö Pokemon. Ja sitten toinen on semmoinen vakava Pokemon, mikä pystyy siis myös keskustelemaan ja tekemään kaikkea muuta. Että se on pystyy niin kuin telepaattisesti olemaan yhteydessä ihmisiin. Että siinä on, se on vähän astetta kovempi Pokemon.
Pystyy keskustelemaan vakavastikin.
Kyllä juurikin näin.
Miten kumpi on kivempaa, etsiminen vai omistaminen?
No etsiminen on silleen, että tänä päivänä on niin helppo löytää melkein mikä tahansa kortti, että kyllä sä sen saat, jos sä haluut. Niin ehkä se omistaminen tätä kautta.
Onko se Me tuossa jo vähän puhuttiin, sä Eetu kerroit siitä, että näihin pelivälineisiin, tai siis näihin kortteihin suhtautuu ehkä vähän niin kuin pelivälineisiin, vaikka näissä onkin se tarina. Mutta sitten taas toisaalta, kyllähän vaikka sä pelaisit lätkää, niin voin kuvitella, että siihen mailaankin saattaa kiintyä, jos sillä on voitettu jotain tärkeitä matseja. En tiedä, tosi lätkän pelaajat saattaa niitä mailoja vaihtaa niin usein. No en tiedä, miten se menee. Mutta että syntyykö näihin niin kuin kortteita, yksittäisiin kortteihin joku niin kuin emotionaalinen suhde? Siis sillä tavoin, että sillä on pärjätty jossain kisassa, sillä on voitettu joku niin kuin todella tiukka matsi, tai että se on löytynyt jossain niin kuin tosi erityisessä tilanteessa?
Joo, jossain määrin. Et mulla ainakin silloin, kun ekan kerran pääsin tuonne isolle maailmalle pelaamaan, niin Tampereella oli karsintaturnaus, niin yksi tämän pakan näistä ihan keskiössä olevissa korteista on vieläkin mun yksi suosikkikortti, eli sitä kautta kyllä pätee toi.
Mikä se kortti on?
Se oli sellainen kuin Tesseret Agent of Bolas.
Mitä se tekee? Mikä se on?
Se herättää tämmöisiä esineitä eloon. Näin niin kuin yksinkertaisesti sanottuna.
Okei, okay. Mitä kaikkea sä oot sillä herätellyt henkiä?
Kaiken näköisiä kiviä ja mitähän noita nyt oli? Manakiviä lähinnä.
Okei, okay, niin just. Ja Black Lotuksia.
No niitä ei valitettavasti.
Okei. Okay. Miten miten Matti sulla, minkälainen suhde tavallaan niin kuin kortteihin syntyy? Sulla tietysti varmaan, jos sä keräilet jotain tiettyä, niin voisi kuvitella, että ainakin jotkut yksittäiset kortit saattaa olla.
Joo, yksittäiset kortit on just silleen, että tietyt kortit, mitä kerää, niin niistä ei, ole, ei kyllä hirveän mielestä rupea luopuun. Mutta sitten taas nämä, mitä esimerkiksi just tämä pakko, mikä mulla oli mukana, niin niihin ei ole taas silleen hirveästi tunne niin kuin sidettä, että se on enemmänkin just väline siihen, että sä pelaat sitä peliä.
Mitkä teillä on ollut sellaiset hetket, joissa, niin kuin, jotka on todella jäänyt mieleen, että nyt olette niin kuin löytänyt jotain, jonkun tietyn kortin harvinaisen tai jotenkin erityisessä tilanteessa?
Silloin kun mä aloitin, niin just kovasti keräilin, niin ehkä mä sain semmoisen yhden kiiltävän kortin vaihettua mun kaverin kaverilta hirveän väännön jälkeen, niin siitä tuli sellainen fiilis, että nyt tää kortti on mun ja kyllähän se mulla varmaan kuukauden pysyi ennen kuin mä vaihoin sen sitten eteenpäin, että se ei mulle kauaksi aikaa jäänyt, mutta pienen hetken oli sellainen fiilis, että nyt on jotain löytynyt.
Miten Matti?
Joo, no siis se on aina, että jos sä boosterista tosiaan avaat jonkun, eli tällaista pakasta saat ja osut johonkin niin kuin jackpottiin, niin se tuntuu aina hyvältä. Et esimerkiksi just oli toi Megasarisarti, mikä tuli, se on nyt silleen lähimpänä mielessä, että se tuli avattua tuossa vähän aikaa sitten, niin se varmaan, että kyllähän se tuntuu, että sitten sama kun sä raaputat arvaan ja saat siitä jonkun 50 palkinnon tai enemmän, niin sehän tuntuu aina hauskalta.
Mä ehkä joskus saattanut kertoakin, mulla on tämmönen siis ala-asteelta tämmönen muistikuva. Mä keräsin joskus siis lätkäkortteja ja ensin se lähti vaan siitä, että oli vaan kiva, että oli niitä kortteja, mutta sitten me käytiin joskus, mä asuin tuolla maaseudulla ja sitten me käytiin Helsingissä jollain luokkaretkellä ja siellä yhtäkkiä me käytiin tämmöisessä liikkeessä, missä myytiin siis näitä yksittäisiä lätkäkortteja. Kun mä katselin niitä hintalappuja, niin yhtäkkiä mä ymmärsin, että tällä harrastuksella on olemassa myös tämä, tai tässä on olemassa tämä rahallinenkin puoli ja näillä korteilla on tämä rahallinen arvo. Ja sitten siitä joku aika eteenpäin niin kävi sillä tavoin, että uutisissa oli jotenkin ollut siis juttua siitä, että lapsille, tai mä en muista ihan tarkkaan, että miten se meni, mutta joku oli tämmöinen siis, että oli ollut jotain tämmöisiä siis LSD-lappuja, missä oli siis pingviinin kuvia. Ja sitten tässä oli joku tämmöinen, ainakin kun lapsen mieleen syntyi semmoinen mielikuva, että nyt jotain tosi vaarallista on liikenteessä, niin sen pingviinin kuvaan liittyy jotenkin tosi jotain pahaa. Ja jostain syystä se johti sitten meidän koulussa semmoisen tilanteeseen, että kaikki Pittsburgh Penguinsin joukkueen pelaajien kortit, niin haluttiin, ihmiset halusivat päästä niistä eroon, mutta mä olin jotenkin nokkelaan poikana ajatellut, että ehkä näillä asioilla nyt ei kuitenkaan ole mitään yhteyttä. Ja mä sain niitä haalittua ja vaihdettua itselleni kamala helposti ja yhtäkkiä mulla oli hirveän hyvä ja hieno kokoelma edessä, mikä sitten itse asiassa jossain vaiheessa myinkin ihan mukavaa hintaa ja näin. Mutta että on ymmärtänyt, että myös tietysti se, että kun tämä on semmoinen harrastus, jossa siis on paljon eri ikäistä porukkaa mukana, Pokemonienkin siis yhtenä kohderyhmänä on lapset, mutta sitten löytyy myös teitä vanhempia pelaajia ja ihmisiä, jotka siis on joskus nuoruudessaan, lapsuudessaan aloittanut ja näinä päivinä edelleenkin tekee sitä hommaa, mutta että koska ihmiset on aika erilaisilla niin kuin tietotaidoilla ja erilaiset lähtökohdat liikenteessä, niin se voi tietysti myös aiheuttaa jonkinnäköisiä ongelmia. Sä kerroit vähän tuossa aikaisemmin siitä, että ilmeisesti joskus tulee vastaan myös tämmöisiä tilanteita, missä ihmiset on kehitellyt tämmöisiä niin kuin omia sääntöjä, joiden kautta sitten on saatu toisen kortteja haltuun.
Joo, siis mä oon kuullut, tämä on tullut vastaan useampankin otteeseen, että siis vanhemmat tulee selittämään, että joo, et eikö se ole Pokemonissa ihan normaalia, että eikö teillekin tehdä näin, että jos häviit pelin, niin sä annat vastustajalle kortteja, joka on, ei todellakaan pidä paikkaansa. Ja jos nyt miettii, että haluaisitko antaa siitä, että sä häviit pelin, niin mahdollisesti 50 euron kortin toiselle, eli 50 euron setelin toiselle lapselle siitä, että niin kuin se on hävinnyt sen pelin tai voittanut sen pelin. Että tätä tulee vastaan, se on tosi outo, mä en tiedä yhtään mistä se on niin kuin lähtöisin. Että normaalistihan pelataan, jos pelataan näin niin kuin ei-turnauksessa, niin siinä ei ole silloin palkintoja enemmän, vaan treenataan ja pidetään hauskaa.
Miten kuinka paljon, jos lähtee tavallaan keräilymielessä hankkimaan näitä kortteja, niin minkälaisiin asioihin pitää niin kuin kiinnittää huomiota sitten niin kuin keräilyn näkökulmasta? Sä mainitsit jo Eetu yhtenä juttuna tänne, että esimerkiksi korttien arvo saattaa nousta, jos esimerkiksi jotkut isot turnaukset on voitettu jollakin tietyillä korteilla, mutta minkälaisia kaikki muuttui siihen niin kuin keräilyyn liittyen?
No tärkein on varmaan se korttien kunto, eli siinä kannattaa olla tosi tarkkana, koska jos kortissa on vähänkin naarmuja, niin se laskee huomattavasti ja yleensä keräilijät haluaa just sitä priimakunnossa olevia kortteja. Ja tietysti kun näitä kortteja on niin hirveästi, niin kannattaa jonkunnäköinen rajaus ehkä tehdä, ellei et sä halua kerätä vaikka joka ikisen kortin, niin että haluatko kerätä vaikka kaikki lohikäärmeet tai mitä sä haluat tehdä, niin rajaat jotenkin sen sellaisen, teet itselle sellaisen tavoitteen tai että mitkä kaikki sä haluat kerätä, koska se on tosi vaikea alkaa kerätä niin kuin kaikkia saman tien heti.
Okay. Mitäs Pokemonien suhteen?
Joo, aika sama, että siinä voi just keskittyä johonkin tiettyyn. Esimerkiksi yksi tapa, mitä on paljon kavereita, jotka kerää kortteja, niin että sä keräät niin kuin esimerkiksi settejä täyteen. Eli aina kun tulee uusi setti, sä keräät sen setin täyteen. Ja sitä kautta sä pystyt hallinnoimaan sitä aika järkevästi. Että jos sä oot nyt vaikka hommannut tämän uusimman Sun ja Moon Guardians Rising-setin, mikä nyt tulee tässä ihan pian, että sitten kun sun on se valmis, niin sitten sä vaikka menet siitä siihen aikaisempaan settiin. Eli jos mietitään tällä tavalla, että sä olisit nyt aloittamassa tämän keräämisen, niin sä voisit aloittaa vaikka siitä Sun ja Moon kakkosesta ja sitten sä keräisit Sun ja Moon ykkösen. Ja ne on tämmöisiä noin 150 korttia sisältäviä settejä. Sitä kautta mä itse lähtisin, jos haluaisi siis kerää periaatteessa kaikki kortit. Sitten muuten hyvä esimerkki on just se, että keräät niitä pokemoneja, mistä tykkäät. Yksinkertaisesti lempipokemoneja.
Joku fokus pitää olla.
Joo, kannattaa pitää joku fokus. Tai sitten jos haluaa kerää kaiken mahdollisen, niin sitten lähtee tolleen setti kerrallaan.
Miten te näette näiden tämmöisten korttien tulevaisuuden? Siis molemmista näistä peleistä, mistä ollaan puhuttu, niin on käynyt ilmi, että jatkuvasti edelleenkin niin kuin päivityksiä tulee. Nämä on 90-luvulta asti ollut olemassa. Mutta että miten te näette, että kuinka pitkään nämä pelit tulee ehkä niin kuin olemaan olemassa? Onko niin kuin esimerkiksi sen suhteen, että miten harrastajamäärät on kehittynyt, miten tämmöiset pelit kykenevät kilpailemaan esimerkiksi digitaalisia pelejä vastaan? Mitä te näette tuolla jossakin niin kuin tulevaisuudessa näiden suhteen?
No digitaaliset pelit, moni voisi ajatella, että ne on pelkästään huonoksi keräilykorttipelaamiselle, mutta oikeastaan totuus on se, että ne on myös auttanut. Eli moni on siirtynyt esimerkiksi just digitaalisten pelien kautta sitten ihan tähän fyysiseen keräilykorttimaailmaan. Eli se myös jeesaa ja tosiaan pelaajakannat on koko ajan nousussa, eli ei ole semmoisia huolestuttavia merkkejä, että pelaajat pistäisi kortit kaappiin ja lopettaisi pelaamisen. Eli pelit selvästi keräilykorttipelaaminen kiinnostaa ja kiinnostaa porukkaa ja pelaajia tulee jatkuvaa syötä lisää.
Mites Pokemonien suhteen?
No Pokemonissa kanssa, että sillä on niin suuri se koneisto, mikä se jyllää taustalla. Eli kun siellä pyörii tämä, että videopeli tulee noin 2 vuoden välein, aina uuden generaation peli, ja sitten siitä lähtee taas uudet setit korttina pyörimään. Ja tätä kautta aina se pysyy vanhoilla mielessä, ja uusia tulee koko ajan sisään tuohon peliin, kun ne näkee sitä videopeliä. Se on, ja tietenkin se piirretty pyörii koko aika TV:ssä myöskin.
Mutta elikkä siis, mikä teidän kokemus on siitä niin kuin tavallaan harrastajamäärien kehittymisestä?
Tässä joku aika sitten niin kasvoi tosi nopeasti. Nyt on tällainen pieni hidastuminen havaittavissa, mutta niin kuin koko ajan pelaajakanta jatkuvasti hiljalleen kehittyy, eli porukka opettaa kavereitaan pelaamaan ja meilläkin on tullut paljon uusia pelaajia saatu remmiin mukaan, joka on tosi hieno juttu.
Miten onko Pokemonien piirissä mitään sellaista, että semmoinen korejengi, joka on vuosikymmenet pelannut, niin jotenkin aina naureskelee vaan vierestä, sit kun tulee näitä tämmöisiä niin kuin tavallaan Pokemon huumapiikkejä? No toi on nyt just taas
Niin no siis kyllähän se on, siis mun mielestä on vaan hyvää pelille. Tosi hyvää pelille. Et totta kai siis tulee uusia pelaajia, niin mun mielestä on vaan hienoa, että pääsee opettaa uusia pelaajia pelaamaan peliä. Että en mä näe sitä yhtään pahana asiana. Ja siis Pokemon oli vähän laantumassa ehkä siinä ennen Pokemon Go:ta. Että meilläkin huomasi, että ei ollut pelaajia välttämättä enää. Että oli se tietty porukka, mikä pysyi, mutta se ei hirveästi kasvanut. Sitten tuli Pokemon Go ja se tosiaan räjähti se suosio. Sen jälkeen tuli paljon pelaajia ja nyt tullut koko aika myös sen jälkeen on tullut aika tasaiseen tahtiin lisää pelaajia.
Osaatko sä Eetu sanoa, kun sulla on tämä, että sä pelaat ilmeisesti vielä niin kuin pokeriakin sen lisäksi, että sä pelaat näillä peleillä. Niin Mutta sitten esimerkiksi, et pelaa niinkään nyt videopelejä, niin onko sulla tässä jotain, semmoista niinku ajatusta tavallaan, että digitaalinen maailma ei niinkään sen pelaamisen suhteen kiehdo, mutta että sä oot niinku sillä lailla analogijätkä?
Varmaan se suurin syy on se, että mä haluan aina oikeastaan niinku kamppailla jotain vastaan. Se, että mä pelaan jotain vaikka räiskintäpeliä, niin siinä ei ehkä tule sitä fiilistä. Mä en tiedä, kuka siellä on vastassa, mutta se, että mä pelaan korteilla tai esim. Pokeriin, niin mä näen sen kaverin ja sitten pääsee silleen vähän kamppailemaan ihan face to face, että kumpi on parempi, niin jotenkin siitä mä saan sen suurimmat kiksit itselleni.
Niin just, aivan, eli sä nautit siitä niin kuin kilpailullisesta elementistä yhdistettynä siihen, että se ihminen, kilpakumppani on oikeasti läsnä.
Joo, jotain tämän tapasta kyllä.
Voiko näissä muuten bluffata? Että sä tuut pöytään sillä niin kuin rintarottingilla ja toinen saa semmoisen vaikutelman, että sulla on niin kuin todella kova pakka, vaikka sulla on oikeasti ihan skeidat kortit.
Voi toki noinkin, ja sitten on paljon pelitilanteita, missä voit esittää, että sulla olisi jotain hyvää kädessä ja vaikka todellisuus olisikin aivan toinen. Voi tosiaankin bluffata myös.
Miten Pokemonissa?
Joo, sama juttu, että siinäkin voi bluffaa just tällä, että sä voit esittää, että sulla on jotain korttia kädessä, vaikka sulla ei ole, ja miettiä tältä kannalta, mutta kyllä siinä jonkun verran voi bluffaa myöskin.
Miten, kuinka iso merkitys tällä psykologisella puolella siinä pelaamisessa on? Onko porukka niin kuin jossain pokeripöydässä sellainen aurinkolasit päällä peittämässä silmät, ettei kukaan pysty silmänliikkeestä päättelemään, että missä mennään?
No tässä on vähän huono pitää aurinkolasia, kun se oikeastaan enemmän heijastaa, että mitä sulla on siellä kädessä. Mutta ehkä se on vähän toissijainen juttu, että enemmän ratkaistaan pelit korteilla kuitenkin kuin bluffaamisella. Toki isoin matse ei ole myös päättynyt maailmallakin siihen, että toinen pelaaja on bluffannut jotain tiettyä korttia ja toinen on sitten uskonut siihen ja tämä on sitten ratkaissut jonkun ison turnauksen voiton esimerkiksi.
Okei. Onko olemassa jotain semmoisia Magic the Gatheringin niin kuin legendaarisia matseja, mitä niin kuin porukka katsoo jostain vanhoilta VHS-siltä niin kuin kerta toisensa jälkeen uudestaan, että tämä oli, niin kuin, tämä oli iso juttu?
Joo, YouTubesta löytyy kyllä. Että ne on yleensä enemmän pyörii sen ympärillä, että on nostettu tai käynyt tosi hyvä tsäkä ja pakasta on tullut just tasan se tietty kortti, mikä on kaivattu voittoon ja sitten yleisö repee hurraamaan ja näin poispäin. Tämmöisiä tuurivideoita ehkä enemmän kuin näitä bluffausvideoita.
Niin porukka ei esimerkiksi katso sitä vuoden 2008 suomalaisten menestysvideota samalla tavalla kuin Lätkä 95 kerta toisensa jälkeen.
Toivottavasti katsoisi. Mä en ole ihan varma. Kyllä se varmaan sieltä jostain YouTubesta löytyy. Itsekään on ehkä kerran nähnyt, mutta ehkä mä tänään sen illalla katselen uusiksi.
Miten Pokemonin suhteen? Löytyykö sieltä jotain tämmöisiä niin kuin legendaarisia?
No ei kyllä ihan suoraan tule mieleen mitään, mutta esimerkiksi just sillä, kun sä oot seurannut Twitchistä jotain striimiä, niin yksi tulee mieleen, kun pelattiin Veilord-pakkaa, niin se oli mielenkiintoinen tankkeripakka ja sen pakan seuraaminen oli esimerkiksi mielenkiintoista, että se oli erityyppistä pelaamista, mitä tuli. Että tulee aina siinä yksittäisiä tapauksia, missä tulee jotain hienoja pakkoja, mitä on kiva seurata, mitä ei ole muuten näkynyt.
Mutta se ei ollut mikään vitsipakka siis?
No varmaan se on lähtenyt vitsipakasta, mutta sitten se on kehittynyt oikeaksi.
Okei. Eetu Perttula, Matti Mäkelä. Tämä on ollut suuri ilo. Kiitokset tästä. Päästiin sukeltaan vähän keräilykorttien maailmaan.
Joo, kiitokset, että päästiin tänne vähän juttelemaan mukavia.
Jes, paljon kiitoksia.
Nyt mun pitäisi vaan enää päättää, että Pokemon vai Magic the Gathering.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja ensi kerralla tässä ohjelmassa taas aivan jotain muuta. Sen verran täytyy sanoa, että mä en voi vielä ihan kertoa, että mitä on ensi ohjelmassa luvassa. Se on vielä salaisuus. Kuunnelkaa sitten. Ensi kertaa.